Ми будемо читати, знову будемо читати п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Ви пам'ятаєте, про що там? Заповіді блаженства. І от прочитаємо. Блаженні користувачі інтернету. Ні, блаженні не користувачі інтернету. Ті, хто не користуються інтернетом. Ну, ви розумієте, що нема там ні одних, ні інших. Ми говоримо про зовсім інших людей, про яких Христос сказав, про їхнє блаженство. І Він підкреслив це блаженство, про яке ми будемо сьогодні говорити. Про яке ми сьогодні будемо говорити. Ми прочитаємо про все. До речі, ми всі в очікуванні свята, от і вже незабаром воно настане. Ми очікуємо свята, і ось коли це сталося, коли ця подія, яку ми святкуємо, сталася, то там прозвучали деякі слова. Причому прозвучали вони від небожителів. І пам'ятаєте, що там за слово було? Як? Радуйтесь. Да, було таке, от і ми читаємо, да. От оці слова, і тут не записано «радійте», але там йде мова про радість. Причина радості, бо сьогодні народився. Але щось вони так проголосили ясно, скажімо, ці небожителі, ангели. Що вони там вигукували? Ну, дехто каже, співали, але ніде жодного текста в Писанні нема про те, що ангели співали. Я так вірю, що це привілея людей. Господь людям дав цей дар співати, ангели не вміють співати. Ну, нема такого в Біблії ніде. От. Так що, давайте, що там було сказано, про що вони сказали? Да, слава Богу в небі і на землі мир. Дивіться, тільки Христос народився, і вже було проголошене це слово. А потім тільки Він почав проповідувати, почав звіщати слово, і в одній із перших своїх проповідей Він говорить оці слова «блаженні миротворці». Блаженні миротворці, ми про них сьогодні продовжуємо. Почали минулого разу, продовжуємо говорити про блаженство миротворців. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні та спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували і пророків, котрі були перед вами. От ми маємо звірити свою уяву про щастя, свою уяву про блаженство. Цим ми займаємось, про це ми говоримо вже деякий період, поки досліджуємо ці тексти. Тексти, які в Нагорній проповіді називаються, слова, які називаються заповідями блаженства. Блаженні миротворці. Шалом, мир, шалом. Це абсолютний внутрішній спокій. Я нагадую, ми минулого разу про це говорили. Нам потрібно повернутися в цей контекст, щоб розуміти, про що йде мова, який не залежить від будь-яких зовнішніх обставин. Ще раз, шалом – це абсолютний внутрішній спокій, який не залежить від будь-яких зовнішніх обставин. І це зовсім не про нірвану, нічого спільного. Це гармонія, умиротворення, задоволення, внутрішня врівноваженість, стан внутрішньої безпеки і порядку. Ось що можна говорити про шалом, що можна говорити про те, що ми тут читаємо. От миротворці, люди шалому. Ми говорили про те, що такий абсолютний шалом, який задумав Бог, він був лише до гріхопадіння. І на смак знають шалом. Знали шалом Адам і Єва. І після того справжнього шалому ніхто з людей не знав, поки не прийшов Христос, поки не прийшов Ісус. Гріхопадіння – початок великого і нескінченного конфлікту Це мати всієї ворожнечі, всякої ворожнечі, гріхопадіння. Конфлікт з Богом – причина всіх конфліктів, які існують на землі, і конфліктів, які відбуваються в моєму і в вашому серці, навіть якщо ми ні з ким не посварилися, і немає якогось конфлікту зовнішнього, і ніяк це не проявилося, але якщо ми відчуваємо і знаємо про конфлікт всередині, він існує, цей конфлікт всередині, і це результат того, що відбулось гріхопадіння, конфлікт з Богом, конфлікт між рідними, конфлікт з різними людьми, конфлікт з знайомими, конфлікт з людьми, з якими ми ще не знайомі, а вже відчуваємо дискомфорт. Все це результат гріхопадіння. І найбільший конфлікт – це конфлікт з Богом, як ми сказали. В чому його суть, цього конфлікту з Богом? Справа в тому, що ми спробували зайняти Божий трон. Ми посягаємо на Божий трон. Ми захотіли бути богами, і ми розуміємо, що ми ніколи розумні люди не думали про те, що вони будуть подібними до Бога, що вони створять такий світ, який він створив, що вони будуть володіти всім світом і тримати його в руках. Вони ніколи не думали про те, що вони будуть мати такі знання, як Бог. Вони не думали про це, про що ж вони думали. Вони сіли на трон свого життя і сказали, нашим життям будемо володіти ми самі. Ми будемо богами свого життя. Ми будемо визначати, що добро, що зло, що гарно, що не гарно, що правильно, що неправильно. От оця претензія на божество, на божественність, вона не залишає нас і не залишила нас по сьогоднішній день. Ми залишаємось в цьому контексті. Ми продовжуємо так жити. І, до речі, наше повернення до Бога, повернення до Христа пов'язане з тим, щоб перемогти оце в собі. Оце право надумане на свою власну божественність. Коли ми самі себе переконуємо, я знаю, як краще, я знаю, як правильно, я знаю, що для мене потрібно, я буду управляти своїм життям. Коли Бог і Його Слово не є для нас авторитетом, от в чому проблема. Ми зайняли Божий трон і тепер неминуче конфліктуємо з іншими, подібними собі за право бути богами і законодавцями, і суддями. Ось в чому цей конфлікт. Постійний, тотальний, незавершений, який не має можливості навіть завершитися. Конфлікт. Це конфлікт людини з Богом. Конфлікт людини з Богом. Природа всякого конфлікту. Ми про це теж говорили. Кожен конфлікт, мій конфлікт, в якому я беру участь, мій конфлікт, який стосується мене, це моя проблема, це не проблема когось збоку, це не проблема дружини, це не проблема дітей, це не проблема близьких, це не проблема ворогів моїх. Мій конфлікт, це мій конфлікт, це моя проблема. Це істина, яку нам потрібно запам'ятати. Вона дуже практична, вона дуже потрібна для нашого життя, тому що конфлікти, навіть внутрішній наш конфлікт, коли всередині у нас йде суперечка, коли наші ж особисті бажання сперечаються між собою. І це моя проблема, мій конфлікт завжди моя проблема. Моя проблема. Яка його природа? Пам'ятаєте Якова, ми читали 4 розділ і минулого разу говорили детально про це. Все починається з того, що я бажаю, я не просто бажаю, я сильно чогось бажаю. Тобто ми люди, які складені, зложені з бажань, з різних бажань. І от я сильно чогось бажаю, от звідси починається конфлікт. Мій конфлікт, Яків пише, починається з моїх сильних бажань, пожадань українською мовою в українських перекладах, або вожделеній в російському перекладі ми читаємо. І я сильно бажаю, як він розростається, цей конфлікт, як він поширюється там, в моєму серці, бо з серця виходить. Наш конфлікт, наша проблема, з нашого серця він виходить. Я сильно бажаю, потім це бажання стає нестерпним, і я вже наполягаю і вимагаю. Я вже без цього не можу. Коли я наполягаю і вимагаю, то завжди моїм ворогом стає те або той, або ті, хто на перешкоді для здійснення мого бажання. Вони будуть винними. Вони винні в тому, що мій спокій порушений, і нема миру, всередині нема миру. І це виливається вже ззовні. Я починаю наполягати і вимагати. Це вже не просто бажання, яке є в моєму серці, і це, в принципі, нормально. А це сильне бажання, і я вже переходжу цю межу. Я починаю наполягати і вимагати. Потім, коли я не отримую, я засуджую. Я засуджую того, через кого я не отримую. От дивіться ще, що можна говорити про Бога. Я засуджую Бога, тому що не отримую те, чого хочу, а сильно хочу. Того досягаю своїми шляхами, вступаю з ним в конфлікт. І потім, коли я далі все-таки не досягаю, і мій осуд ні до чого не приводить, я починаю карати. Це говорить про те, що серце наше має ідолопоклонську природу, і вона дуже хоче здійснення своїх бажань, і коли не отримує, вона починає карати. Ідоли завжди вимагали жертв, пам'ятаєте? І от ідоли мого серця вимагають жертв. Я мушу когось покарати. Я мушу когось звинувачувати, я мушу когось тероризувати, нападати, душити і всякі такі інші речі. От природа конфлікту. І не думайте, що ваші конфлікти від мого відрізняються. Вони абсолютно такі ж. І вони пов'язані з вашими бажаннями, з вашими особистими бажаннями. Особистими. Це, ще раз підкреслюю, не вашого чоловіка, не вашої дружини, не вашої сусідки і сусіда. Це з вашими особистими бажаннями. Конфлікти при цьому виявляють силу наших оцих ідолопоклонських бажань. Силу. Чим сильніший конфлікт, чим ми більш наполегливі в ньому, чим більше ми затяті в цьому конфлікті, тим більше виявляється сила моїх ідолопоклонських бажань. Чим довше я не здаюсь. Біблія стверджує, Яків говорить про це, що Бог дивиться на нас в цій ситуації, як на перелюбників. Ось коли ми говоримо про мир, його присутність або відсутність, коли ми говоримо про конфлікт, то ми прийдемо до тієї точки, що ми вступаємо, маючи конфлікти один з одним, і навіть всередині з собою, ми вступаємо в конфлікт з Богом, і Він дивиться на це, як на перелюб. Він говорить, перелюбники і перелюбниці, як же ж це відбулося? Ми ж нікого не мали, ні з ким не спали, ні з ким не мали ніякої справи, взагалі навіть ні в кого не закохалися незаконно. І ми, перелюбники, ми зраджуємо Богу з нашими пожаданнями. Творіння стає для нас настільки дорогим, що ми творця не помічаємо. Бажання – це творіння. І лише одна надія в нас. Лише одна надія. Обіцяний примиритель. Нас же тут пише, що сьогодні народився, а вчора ще ми тут читали, що ми його чекаємо. Так от, колись свого часу, дуже давно, через патріарха Якова, коли він перед смертю благословляв своїх синів, він сказав такі слова, звертаючись до свого сина Юди. До речі, не найкращого свого сина Юди. І це теж благодать. І це теж благодать. Біблія, свідчення благодаті, старий заповіт, буття, слова Якова. Він там говорить, не відійметься, не забереться, ніхто не позбавить берло від Юди, не відніметься берло, скіпетр від Юди, ані з його стегон законодавець. Тобто його потомок буде законодавець, він буде мати владу. І тут такі слова, аж прийде примиритель, що йому буде послух народів. От оця обітниця, це єдина надія у світу, який втратив мир, втратив шалом, який живе в постійному конфлікті, в постійній війні. І ми саме на такому фронті перебуваємо весь час. Лише Ісус, обіцяний примиритель, єдиний, хто покликаний стати відповіддю на цю величезну проблему. Мир, мир, потреба в цьому мирі. Із-за цього в нас неспокій, із-за цього в нас стреси, із-за цього в нас хвороби і всякі різні речі, і неприємності, із-за цього різні покарання. нема миру. Нема миру. І відповідь одна. Прийде, ми тепер говоримо, прийшов примиритель. Він єдина відповідь на це питання. І на землі мир. А потім апостол Павло до Ефесян напише, він є мир наш, він сам є наш мир. Він не просто примиритель, який дарує нам мир, він прийде і він буде нашим миром. В ньому мир, в ньому цей шалом. Поза ним немає. В ньому шалом. Це те, що, в принципі, ми вже говорили минулого разу, тепер я хотів би, щоб ми звернули увагу ось на що. Люди Царства Небесного – це миротворці. От дивіться, коли ми говоримо про людей царства цього світу, вони відомі, вони на нас похожі, ми себе знаємо, і це люди цього світу. От Христос прийшов і починає говорити людям, які його слухають, не всі його слухали, але він всім, кому мав можливість, говорив, говорив про те, що люди Царства Небесного, ось вони такі. І в цих заповідях блаженства це викладено. І як ми бачимо, люди Царства Небесного, хто вони? Вони євреї, потомки Авраама? Ну, не обов'язково. Не обов'язково. Хто вони? Українці, бо вони християни вже тисячу років з лишнім. Вони люди Царства Небесного. І ми часто прив'язуємо це до національності. Оце християни, а то народ мусульманський, а то індуський. Дуже далеко від правди. Дуже далеко від правди. І багато народів саме цим себе тішать, що вони християни, бо вони народились в християнському народі. Вони потомки християн. Зовсім цього ми не бачимо, що люди Царства Небесного – це українці. Бо вони християни. Хрестоносці християни? Ні, давайте ближче. Баптісти, пресвітеріани чи п'ятидесятники? Хто з них? Люди Царства Небесного. Добре, ще. Кальвіністи чи армініани? А що робити? Слухаємо, хто люди Царства Небесного. Люди Царства Небесного – це вбогі духом. Це люди, які жалкують, плачуть про свої гріхи. Які не просто плачуть, коли їх ображають. Вони більше плачуть, коли вони ображають. До речі, як тут у нас в житті? Від чого ми більше страждаємо? Від того, що грішать проти нас, чи від того, що ми грішимо проти кого? Проти когось ми грішимо. Було б добре, якби ми виросли до того, щоб більше дошкуляло нам те, що ми грішимо проти когось, а не грішать проти нас. Люди Царства Небесного тихі, втихомирені, приборкані, вони не буйні, вони не завойовники, вони лагідні, кроткі, вони прагнуть праведності, вони милостиві, вони чисті серцем, вони миротворці. Богу подобаються миротворці. Богу подобаються миротворці. Мова не лише про те, що вони в серці потребують Бога. От як ми зараз от говоримо про миротворців, тобто люди Царства Небесного, вони не лише потребують Бога в серці, вони не лише дбають про чисті мотиви. Мова йде не лише про характер і навіть не лише про поведінку достойну, гідну. А тут в нашому цьому слові, про яке ми сьогодні говоримо, мова вже йде про миротворення, про те, що вони роблять, яка їхня діяльність, про їхнє служіння, в принципі. Про їхнє служіння. Люди Царства Небесного – це миротворці. Люди Царства Небесного – миротворці. Люди Царства Небесного – це люди миру. Не путайте, вони не любителі миру, чи сиру, чи чого там, те саме. Це мова не про любителів миру. Я люблю, коли все мирно і спокійно. І всі навколо забезпечать мій спокій. Ми не про любітелів. Ми про творців миру зараз. Вони творять мир. І ось ми приходимо кудись, і з нами приходить сварка. Або з нами приходить втихомирення. Ми десь з'являємося, і щось відбувається. Що відбувається? От аналізуємо себе. Для нас важливо, і, до речі, можливо, ми думаємо, чого я по життю такий нещасний. Може, і нещасний того, що куди не прийду, миру нема. І всюди винні, бо не забезпечили. Вони миротворці. Вони борці за мир. Вони творять мир. Що це за стан? Що вони роблять насправді? Це люди-миротворці, які об'єднуються, які об'єднують людей, ведуть до любові і єдності. Люди, які об'єднують людей, не розділяють людей. І ми читали минулого разу і зосереджувались на цьому, що Господь каже: «Я ненавиджу, мені мерзотні ті, що сіють чвари». Хто розділяє людей? Хто розділяє Божих дітей? Тому що нам треба окремо говорити ще проповідь про те, що Господь поклав ворожнечу, і є законна ворожнеча, яка мусить бути, і яка буде, навіть якщо ми... До речі, ми наступного разу, коли будемо говорити про наступні заповіді блаженства, про це поговоримо більше. Зараз не будемо. Зараз ми про миротворення. Я хотів би, щоб ми на миротворення могли подивитися, як на оце основне покликання, коли ми говоримо блаженні в Богі, ті, що плачуть, чисті серцем і так далі. Ми говоримо про якість життя всередині, про чистоту внутрішню, ми говоримо про чистоту серця, ми говоримо про характер, ми говоримо про залежність і потребу в Бозі. А от зараз ми говоримо про миротворення, як про основне покликання людей Царства Небесного. Основне покликання. От це ми маємо пам'ятати. До речі, давайте ми подивимось, як в Писанні про це сказано. В Писанні говориться наступне, от друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ, з 18 вірша ми читаємо. «І все це йде від Бога». Що йде від Бога? «Який примирив нас з собою через Христа». От дивіться, він від Бога прийшло то, що він взяв і примирив нас з собою. Ми були його ворогами, ми були проти нього, ми воювали за його престол і мали претензії на нього, і маємо, продовжуємо це мати, але в Ісусі що він зробив? Він примирив нас з собою через Христа. А тепер далі. Він уповноважив нас служити примиренню людей з Богом. Це наше покликання, друзі, моє і ваше. І тут не говориться про дари для окремих людей. Тут говориться про дітей Царства Небесного, про людей Царства Небесного. Про них сказано, що вони, Бог що зробив? Уповноважив. Зробив їх своїми уповноваженими послами. Уповноважив нас служити примиренню людей з Богом. І зміст послання нашого в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі, незважаючи на людські гріхи. Він довірив нам слово примирення людей з Богом. Отож, ми є посланцями Христа. Бог звертається до вас через нас від імені Христа. Ми благаємо, примиріться з Богом. Оце доручення, оце суть великого доручення. Оце миротворення, це основне покликання людей Царства Небесного. Де ми знаходимось? Що ми з цим робимо взагалі? Можливо, ми себе потішаємо тим, що достатньо того, що я дуже мирний такий чоловік неконфліктний. Чи жінка, яка не створює конфліктів. І цього достатньо. Ні, Господь каже, люди Царства Небесного – це миротворці, вони мають покликання, вони мають уповноваження, вони покликані для того, щоб говорити про примирення, щоб кликати людей до примирення з Богом. Вони покликані, щоб бути посланцями Христа і звертатися до людей і просити: примиріться з Богом, примиріться з Богом, примиріться з Богом. Миротворення – це блаженство життя для миротворців. Це радість, коли війна припинена. Радість, коли вороги в обіймах один одного. Радість, коли зруйнована дружба повертається. Миротворення – це уподібнення Христу. Про нього ми читаємо. Він примиритель. Він кличе нас за собою, щоб ми уподібнювались йому і принесли мир, приносили мир туди, куди ми приходимо, щоб ми принесли мир. Божий шалом. Уподібнення Христу. Ісус Христос – примиритель. Ми маємо це покликання. Римлянам 5.10 ми читаємо наступні слова. Коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирені спасемося життям Його. Примирені спасаються життям Його. А примирилися через Його смерть. Бог через Ісуса Христа примирив з собою світ. Примирив з собою світ. Чому ж це, як це проявляється, оце миротворче служіння, що ж нам робити, як нам діяти? От зараз ми візьмемо трохи часу, щоб поговорити саме про те, що це, як це практично, як виглядають в дії миротворці, що вони роблять. Можемо тестувати себе. До речі, почнемо з цього, що ми можемо себе тестувати. Задамо собі деякі питання і спробуємо отримати відповідь. Чи можемо ми бути миротворцями? Чи ми є миротворцями? От самі себе перевіряємо. Чи ми є миротворцями? Ну, наприклад, чи прагнете ви? Прагнете ви? От слово, ключове слово прагнете. Ви вирішувати свої власні конфлікти. Якщо ви своїми власними конфліктами живете дуже-дуже довго і не звертаєте на них увагу, і ви дуже добре з ними вживаєтесь, вас вони влаштовують, то велике питання відносно того, що ви миротворці. Що ми миротворці. Не питання, хто більше винуватий зараз. Питання, чи прагнете ви вирішити конфлікт в сім'ї. Як ви вирішуєте конфлікт в сім'ї, якщо в сім'ї у вас не вирішений конфлікт, з дружиною не вирішений конфлікт. До чого ви швидше біжите? До примирення чи до розлучення? Може, тимчасового розлучення. Так, на денька три. Що дошкуляє вам більше? Уважно. Що дошкуляє вам більше? Ваша неправота чи неправота вашого ближнього? Незалежно, чи це в сім'ї, чи в церкві, чи на роботі. Що дошкуляє вам більше? Якщо вам більше дошкуляє чиясь неправота, чим ваша власна, ви конфліктна людина. Ви конфліктна людина. У вас з миротворчеством дуже погано буде получатися. Чи здатні ви покривати, просто покривати незначні вчинки? Незначні вчинки неправильні своїх ближніх або якісь дрібні, скажімо, розбіжності, які є між вами. Чи здатні ви покривати? Ну, наприклад, чи піднімаєте ви скандал, коли хтось зачепився і щось розлив? Якщо це велика трагедія, і після того великий скандал, то ви не миротворець. Наскільки схильні ви особисто під час конфлікту, або з самого початку конфлікту, або коли вам за щось докоряють або говорять щось вам, наскільки ви здатні включати власного адвоката? Відразу самозахист працює, і ми захищаємось. Чи потужні, наскільки потужні ваші стіни самозахисту? Любий конфлікт, люба якась проблемка, яка виникає, відразу самозахист включається. По-різному в нас він включається, хтось нападає, хтось просто не допускає до себе. По-різному це відбувається, але якщо наші стіни потужні, як стіни для самозахисту, то велике питання до нашого миротворення. Нашого миротворення. Ще одна сторона цієї проблеми. Чи схильні ви до, ну, бути сплетником, пліткарем? Ну, все так звучить дуже різко, а це ж так безобідно, поділитися молитвенними нуждами про Марусю. про Володю, про Петра. От трошки там всім пошептати на ушко, ти знаєш, давай ми помолимося, бо от такі з нею чи з ним проблеми серйозні. От. Ви ворог миротворчества, якщо це ваш хліб, чужі гріхи, ваш хліб. Наскільки ви схильні до того, щоб карати кривдника, щоб покарати його нехорошого? Ну, да, ви не можете його покарати якось серйозно. От, ви не можете його вбити, бо вас посадять в тюрму. От, це страшно. Ви просто перестаєте з ним спілкуватися. Або з нею спілкуватися. Отак діють люди, які далекі від цього покликання. Від покликання бути миротворцями. Тому це те, що вони не роблять миротворці. Ми про це поговорили. Давайте все-таки, що ж миротворці роблять? І перше, що вони роблять, це вирішують власні конфлікти. Вони прагнуть вирішити власні конфлікти. Власне непримирення, власну ворожнечу. Дивіться, до речі, Матвій, от і ми з цим ще, як дасть Бог життя, зіткнемося не раз, дуже багато приділяє в своєму Євангелії, ну, тому що його наставник це робив, його вчитель це робив, і тому Матвій це робить. І Матвій дуже багато приділяє уваги от питанню миру, спокою, примирення і так далі. І ось він говорить слова Ісуса. До речі, це в 5 розділі цьому ж. Так що ми скоро повернемось до цієї теми, зараз читаємо просто текст. Тому, коли ти принесеш дар свій до жертовника і згадаєш тут, що брат твій щось проти тебе має, то що треба зробити? От уявіть собі Ізраїль і їхній контекст. Храм і приносять жертви. Люди приносять жертви. Мова йде не про священника, який ріже, а про людей, які приносять жертви. Принесли жертву до священника. Принесли, і ось вони хочуть віддати це на жертву, покласти. Вони хочуть таким чином поклонитися Богу. Вони хочуть принести дар на жертвенник. І раптом вони згадують, що хтось проти них щось має. Згадують. Так от, що Христос вчить. Залиш дар твій перед жертовником і піди примирись перше з братом твоїм, і тоді прийди, принеси дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, поки ти ще на дорозі з ним, щоб противник не віддав тебе судді, а суддя не віддав тебе слузі, і той, щоб не вкинув тебе у в'язницю. Ми зараз без деталей просто про що цей текст? Цей текст говорить про те, що Господь каже, пріоритетніше твоє примирення, чим принесення твого дару, чим твоя жертва. Раніше йди помирись, тоді принеси жертву. Раніше помирись, тоді принеси жертву. Якщо ти помітьте, знаєш, що хтось проти тебе має. Ви знаєте, хто проти вас має? От пригадайте людей, які проти вас мають. Не знаю, хто тут, дуже близькі чи трохи далі. Люди, які проти вас мають, я не знаю, який неспокій в вашому серці від цього. І якщо ви хочете приносити дар і поклонятися Господу, і славить Його, от Саша з самого початку закликав, і то він закликав, щоб ви славили і поклонялися, я закликаю, щоб ви зупинились і примирили. Раніше, чим прийдете і зробите те, до чого він кликав нас сьогодні. Якщо ви знаєте, що він проти вас має. Навіть якщо він має, і на ваш погляд, це не зовсім справедливо. Він має не зовсім справедливо. Є конфлікт. І це ваша проблема. Якщо ви знаєте, це ваш конфлікт. І це ваша проблема. Тобто пріоритетність примирення в очах Христа надзвичайно важливий, скажімо, такий аспект життя духовного. пріоритетність примирення. Це не тільки пріоритетна справа, скажімо, яку треба зробити, це життєво необхідна справа примирення. От дивіться, що ми прочитаємо, наприклад, в першому посланні апостола Петра в 3 розділі, починаючи з 8 вірша, і це взагалі весь цей контекст про цю тему, про примирення з 8 вірша по 12. І дивіться, нарешті будьте всі однієї думки. Дивіться, куди непримирення стріляє. Воно вбиває оце єдність оцю, однодумність вбиває, писання до цього кличе. Будьте співчутливі, тобто відбувається от таке загострення і ожесточення серця відбувається. Ми перестаємо бути співчутливими, братолюбними, милосердними, смиренномудрими. От дивіться, яка величезна проблема, коли нема миру. Не віддавайте злом за зло, образу за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це і покликані, щоб успадкувати благословення. Тобто, коли не відбувається оцього процесу примирення, і в серці замість благословіння образа, замість доброти непримиреність, то ми втрачаємо благословіння. Не він, кого ми наказуємо, втрачає благословіння. Я втрачаю благословіння. Бо хто? Бо. А тепер причина, чому про це треба думати, чому треба примирятися, чому треба благословляти. Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, хто любить життя і хто хоче бачити добрі дні. Тобто добрі – це такі насичені, хороші роки, дні і довголіття. Хто хоче жити добре і довго, нехай стримує язик свій від зла і уста свої від лукавих слів. І далі заклик такий. Це Петро цитує псалмопівця, це 34-й псалом, по суті, він цитує. І він говорить, ухиляйся від зла і твори добро, шукай миру і прагни до нього. Два потужних слова. Шукай миру і прагни до нього. Шукай. Тобто досягай, поки не знайдеш його. Так, як от та вдова, яка втратила ту лепту, от, ту монету, і вона шукала, і вона все з хати винесла, і все вимила, поки не знайшла. От шукай миру, і прагни його, і прагни його, і прагни його. Прагнути, це ми вже говорили про це слово трохи раніше. Що значить прагнути? Бути спрагненим миру. Шукай миру, і прагни до нього. І яка ж причина, чому це треба зробити? Бо очі Господні звернені до праведних. Значить, люди, які шукають миру, вони подібні на праведних. Люди, які не шукають миру, вони не є миротворцями. І питання, чи є вони праведні. І вуха його до молитви їхньої, лице Господнє проти тих, що чинять зло. Все ясно. Тобто це для нас, якщо ми розумні люди, розумні хоча б для себе, це життєва необхідність примирення. Примирення. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Хай Господь нам допоможе. І ви знаєте, що це далеко не всі тексти з Писання, от які можна було б читати зараз для того, щоб цьому переконуватись, щоб цьому стверджуватись. Це надзвичайно важливо для нас, шановні. Надзвичайно важливо бути людьми миру, бути миротворцями. Миротворці, по-перше, вирішують власні конфлікти. Вони біжать до миру. Вони, ну, в одному з перекладів українським, шукай миру і женися за ним. Женися, тобто дуже швидко до нього біжи. Ну, в принципі, те, що і Христос сказав, давай мирися, поки ще на дорозі, поки ти не вмер, поки ти живий, і твій суперник поки живий. Миротворці, як вони діють? Вони, перше всього, вирішують власні конфлікти. Друге, миротворці шукають Божої слави. Миротворці шукають Божої слави. На жаль, ми не звикли собі ставити ці питання. От вирішенні конфлікту. Ми швидше за все, коли конфлікт, це біль, це страждання, це незгода, це внутрішня війна, це різні внутрішні такі, скажімо, страждання і боріння. І ми не привикли ставити питання, як я можу зараз в цій ситуації, проходячи через конфлікт, прославити Бога. Ми привикли собі ставити питання, як я себе почуваю. Що мені з цим робити, як справитися, як полегшити ці страждання свої, свою біль. Ну і частіше всього це зробити йому або їй больно. Тоді стане мені легше. А питання, як прославиться Господь, це важко до цього звикнути. На жаль, ми не звикли ставити це питання тоді, коли, дивіться, Римлянам 11 розділ, ми читаємо все від Нього, тобто все від Бога, все від Нього, і конфлікт прийшов з Його руки. Він Його в життя наше привів, цей конфлікт. І все від Нього, від Бога, через Нього і для Нього. Йому слава навіки, амінь. Ось для Його слави це потрібно. І в чому ж та Його слава? Чому Господь саме таким чином діє? Дивіться, Колосянам ми ще читаємо наступний такий вірш. Післання апостола Павла до Колосян ми знаходимо повеління, яке Господь говорить. Я попрошу, а є. 3.17. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. От прийшов конфлікт. Він з Божої руки. І Господь каже, що все, що Він робить в нашому житті, є благом і є для блага. І він досягає свого блага. Він досягає змін нашого серця. Він досягає упокорення нашого. Він досягає уподібнення Христу. Він досягає слави своєї, поклоніння. Тобто перетворіть ці неприятливі обставини, на поклоніння. Ці неприємні речі переверніть на поклоніння. Ми скажемо, як це робиться, як це може бути? Це питання зростання в Бозі, так, це правда. І я найшвидше можу згадати ситуацію в житті Авраама, вона стосується його внутрішнього конфлікту і можливого конфлікту навіть з Богом, який відбувався в його серці в той час, як Господь йому дав таке повеління, принеси в жертву свого сина, і там було складне, надзвичайно складне переживання принести сина в жертву, єдиного, обіцяного, з яким було пов'язане все його минуле чекання, і з яким було пов'язано все його майбутнє очікуване, всі обітниці Божі, весь цей заповіт, який Господь йому дав, все майбутнє і минуле пов'язано, все життя. І ось з цим сином пов'язано, і ось треба його принести в жертву. І це було таких важких 3 доби, поки він добирався до того місця, де це мало відбутися. І Господь досягав своєї цілі. І от дивна така річ відбулася, коли вони підійшли до гори, на якій мав бути принесений Ісаак в жертву. Він підходить до цієї гори, а тут же ще ж не тільки син, який в очікуванні і немає відповіді на питання, яких він очікує. А тут ще й двоє написано цих молодих людей, отроків, слуг, які були з ними, які їх супроводжували, яких він мусить залишити і не взяти їх туди на гору. І ось він мусить щось їм сказати. І ви пригадуєте, що він каже. Поклонимось і повернемось. Отак Авраам перетворив біль, розпач, страждання в надію і в поклоніння. От кожна ситуація складна в нашому житті для того, щоб ми оцю складну ситуацію, навчились перетворити в поклоніння. Поклоніння. Могли прославити Бога. Миротворці шукають Божої слави, а не того, щоб задовольнити свої якісь потреби і заспокоїти своє серце, щоб мені було добре. Авраама не завжди так було. Пам'ятаєте, коли Сару здав там в Єгипті, то він там говорив: «Сара, це треба зробити, щоб мені було хорошо». А от пройшли роки, і Авраам робить так, щоб була слава Богу. Йому потрібно було вирости. Третє, миротворці розпочинають з власної колоди. Пам'ятаєте, знову ж, в цій же Нагорній проповіді, трохи пізніше ми до цього прийдемо, в 7 розділі ми читаємо: «Не судіть, щоб і ви не були осуджені, бо яким судом судите, таким і вас осудять, і якою мірою міряєте, такою відміряють і вам. Чого дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в своєму оці не відчуваєш? Або як скажеш ти братові твоєму: дай вийму сучок з ока твого, коли колода у власному оці? Лицеміре, спочатку вийми колоду з власного ока, і тоді будеш бачити, добре бачити, як вийняти сучок з ока брата твого». Миротворці розпочинають з власної колоди. Тобто кожного разу, коли в нас конфлікт, і ми хочемо його вирішити, то дуже добре, коли ми починаємо з власної колоди. Тобто, коли ми Богу говоримо про власну колоду, ми дуже ясно бачимо, нам дуже добре видно, що він або вона проти мене згрішили от таким-таким чином. При цьому нам не хочеться бачити власної колоди. Христос говорить, що завжди в твоїх очах має твій маленький гріх, твоя маленька вина бути великою колодою. Ти маєш отримати прощення. І кому багато прощено, той багато любить. І тоді ти йдеш вирішувати конфлікт, коли ти усвідомлюєш, скільки тобі прощено, скільки коштувала оця колода твоя. І коли ти розумієш, яка твоя колода, і наскільки ти потребуєш благодаті, милості, прощення, от коли це вирішено, тоді вже іди і можеш в чужому оці поковирятися і помогти достати там скалочку, як в деяких перекладах сказано. Примирення не відбувається, коли ми постійно з великою спрагою очікуємо, щоб хтось виміряв, по крайній мірі, щоб знайшлися якісь судді і сказали, хто більше в цій ситуації винуватий. Ну і зрозуміло, я менше, хтось більше. От дайте мені такого суддю справедливого, який врешті-решт скаже, що ну дай, я винуватий, але менше, чим вона чи він. От такого мені треба помічника, от такого примирителя. І ми не хочемо примирителя, який скаже, що давай з твоєю колодою розберемось. Починаємо з власної колоди. Наш конфлікт, наша проблема. Наш 1% в Божих очах, велика колода, більша, ніж його 99. Так маємо ми бачити свою проблему. Як діють миротворці? Розпочинають з власної колоди. Миротворці взагалі не очікують, а діють. І в 18 розділі Матвія, а знову ж Матвія, ми читаємо в 15 вірші: «Якщо ж згрішить проти тебе брат твій, піди й докори йому сам на сам. Не спочатку розішлем всі групи, доступні, молитвенну нужду. Потім підемо говорити сам на сам». Так тут сказано. Рознесемо по всьому світі його вину. Всім розкажемо, наскільки він винний. Ні. Тут сказано, якщо згрішить, то піди й докори йому сам на сам. Коли послухає тебе, то ти придбав, от ключове слово, ти придбав брата, от мета, чому потрібне примирення, придбав брата, придбав брата. Миротворці об'єднують людей. Коли ж не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось всяке слово. Ось про що тут сказано, але мета та ж сама, щоб ти придбав. Хай ці свідки поможуть, щоб ти придбав, щоб він послухав. Тобто миротворці не очікують, а діють. Бачиш, іди. Бачиш, іди. Тут не сказано, бачиш, сиди. Бачиш, пиши в групу. Бачиш, іди. І говори, і докори, щоб ти міг придбати. П'яте. Миротворці виправляють з любов'ю. Вони говорять правду, але з любов'ю. Вони не чваняться тим, що вони такі справедливі і режуть правду матку в глаза. І потім чваняться тим, що вони кажуть, що от що думаю, те й кажу. А краще б думали, що казали. Галатам 6. Брати, якщо людина і впаде в якийсь гріх, то ви, духовні, виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи себе самих, щоб і собі не впасти в спокусу. Тобто пам'ятайте про себе, далі носіть тягарі один одного, і таким чином виконуєте закон Христа, бо хто вважає себе за будь-що, коли він ніщо, то той сам себе обманює. От яка небезпека є в конфлікті, коли ми залишаємось самоправедними. Дивіться, Писання знову ж показує нам, підкреслює нам, що ми маємо свої гріхи, і коли ми йдемо докоряти брата, ми маємо робити це дуже обережно, ми маємо в лагідності це робити, ми маємо з любов'ю правду говорити, ми маємо пильнувати своє серце, щоб не впасти в спокусу, бо таким чином ми маємо виражати любов, це можливість, конфлікт – це можливість, виражати любов, що любити того, з яким все добре. Так навіть язичники погані так люблять, тих, хто їх люблять. І такі зручні, хороші, любов проявляється саме тоді, коли ми зустрічаємось з складними людьми, з такими, як самі. Бо хто вважає себе за будь-що, коли він ніщо, той сам себе обманює. Ось Боже мірило, поставимо себе на місце. Ми живемо в постійному ще досі тут на землі конфлікті, і поки носимо це тіло з собою, цей конфлікт перебуває з нами. Ми обмежені і обтяжені цими конфліктами з різних боків, як не зовні, то всередині, як не з кимось, то самі з собою сперечаємось, з Богом сперечаємось і не згодні з тим, як Він бачить його вічний шалом. Все ще далеко не відповідає в світі цьому тому, що Бог задумав, його абсолютній досконалості, його абсолютна досконалість, його шалом. Не наш шалом, його шалом. Він до того хоче привести. Він до того хоче привести. Тому він каже, робіть таким чином. Робіть таким чином. Ми не можемо про все. Я завершую. Ще раз хочу повернутися до важливого тексту, який ми вже читали з другого післання до Коринтян, 5 розділ. Як діють миротворці? Що вони мають робити? Яка в них зброя? Що головне в цьому, що вони мають? 5 розділ з 18 вірша. І все це йде від Бога, який примирив нас з собою через Христа. Це відбулося. Ми сьогодні говоримо про Божих дітей, які примирилися з Богом. Тому, коли ми говоримо про проблему непримирення, ми не говоримо зараз про втрату спасіння, ми не говоримо про інші речі, ми говоримо про процес освячення. Ми прийшли такими, знаєте, в цей світ незаконно рожденими і з потвореною душою. Гріх знівечив нас, і всі ми живемо в вічному цьому конфлікті, який не проходить. І Господь покликав нас в свій світ цей для того, щоб ми навчилися, живучи в світі війни і конфлікту, прийти до миру наперекір зовнішнім обставинам. Божий шалом наперекір обставинам. Це Його благодать, це Він може досягати в нас. Так от тут Він нас цьому вчить. Він примирив нас з собою через Христа, і це вже відбулося з усіма Божими дітьми. Ви тут сидите на місці і задайте собі питання. Ви Божа дитина? Якщо ви Божа дитина, дайте собі ствердну відповідь. Не мені, мені ви хоч можете все, що завгодно сказати. Собі скажіть, так, я знаю, я впевнена, я Божа дитина, я впевнений, я Його син. Я це знаю твердо. Я знаю, що Він прийшов в моє життя. Я це знаю. Якщо ви цього не знаєте, якщо у вас є сумніви, якщо ви не знаєте, сумніваєтесь, це конфлікт. Я знаю, що це таке. Я 7 років був членом церкви і проповідував, і другі спасались. Жив в конфлікті непримирення з Богом. Я не знав, що я Божий син. Якщо ви знаходите собі слова, щоб себе втішити просто якимсь чином, ви в небезпеці, не обманюйте самі себе. Не обманюйте самі себе. Якщо ви не знаєте, не впевнені, не прийшли до Нього, не відкрили своє серце, Він не прийшов в ваше життя. Ви в конфлікті з Ним. І тут зовсім другі мірки. І сьогодні тому для вас звучать слова примирення. Слова, до яких нас Господь закликає. Він нас вчить цьому. Він каже, ось що потрібно робити. Щоб ми сказали для вас, примиріться з Богом. Щоб ми один одному сказали, примиріться з Богом. Це небезпечно залишатися в війні з Ним. Не та вісова категорія. З ким ви воюєте? Коли ви залишаєтесь непримиреними, коли ви відкидаєте Його благодать, коли Його примирення – це не ваше примирення, коли Ісус не ваш Спаситель, коли Божий Син не є вашим Господом, це не є примирення. Ви в ворожнечі з Богом, в самій небезпечній ворожнечі, і нема кому за вас заступитися. Ви вийшли на ринг з самим Богом і проти Нього пробуєте боротись. Ви знаєте, чим це завершиться. А нас, Божих дітей, Він уповноважив нас служити примиренню людей з Богом. І зміст послання нашого в тому, що Бог примирив світ з собою в Христі, незважаючи на людські гріхи. Він мені і вам довірив це. Миротворці, Бог вам довірив. Людей, які вас оточують, оцих людей, які в конфлікті, в великому конфлікті з Богом, з Ісусом Христом, Він покликав і дав вам слово примирення, і дав самого себе, бо Він є наш мир, Він віддав себе на хрест, щоб Він став примиренням для людей, а в нас є слово, яке проголошує це. Отож, ми є посланцями Христа. Отож, ви є посланцями Христа. Божі діти, ви є посланцями Христа. Ви є уповноваженими послами Христа. Як ви цю місію, цю роль, це покликання виконуєте, блаженні миротворці? Бо вони будуть названі синами Божими. Мова йде, отут названі синами Божими, не просто про те, що вони стануть Божими дітьми. Це подібне, скажімо, можемо знайти порівняння. Пам'ятаєте, свого часу Варнаву назвали сином втіхи. Проголосили його сином втіхи. Так от, сьогодні для нас звучить слово, ви будете синами Божими, бо Бог миротворець. Ви подібні йому, ви продовжуєте його справу, ви на Христа подібні. Ви миротворці. Підіть до людей. Скажіть їм, примиріться з Богом. Ну і що? Ну і скажу. А на кого ви розраховуєте? Він не почує. Це буде непереконливо. Я знаю, що він скаже в відповідь. Покладіться на Бога і Його благодать, на Його силу. Він може, він знає як, і він це зробить. І це для Його слави. Хай звеличене буде ім'я Його. Амінь. Ми зараз будемо молитися, якщо хтось з вас хотів би звернутися до Христа і сказати про те, визнати те, що ви ворогуєте з Ним. Якщо все не приведено в відповідність з Його істиною, якщо ви з Ним не в завіті, ви з Ним продовжуєте воювати, не тіште себе, не тіште себе. не тіште себе. Хай Господь поможе прийти до Нього і схилити своє серце перед Ним. Помолимось. Ви можете на місцях молитися. Хто хотів би навіть пройти сюди, будь ласка, проходьте сюди, і ми з вами разом помолимось, попросимо цього миру. Кого серце стурбоване тим, що нема миру з Богом, і це небезпечно, зробіть це як можна швидше, хай Господь прославиться. Господи, дякуємо Тобі за вістку, яку чуємо, що Ти є наш мир, Господи, що в нас нема засобів, нема причин, нема ніякої спокути, яку ми принесли перед лице Твоє, щоб задовольнити лице Святого Отця Небесного, щоб Він нас прийняв, у нас нічого нема для цього. Але в нас є, Господи, Твій Син Ісус. Він на те родився і на те прийшов цей світ, щоб засвідчити цю правду про те, що в нас є потреба, Господи, і що Ти задовольняєш її. На Христі Ти примирив з собою світ. Ти, Господи, вірний і праведний, Ти святий і чистий, Ти правий і сильний. Ти миришся з тими, хто повстали проти Тебе, Господи. Це Твоя сила і Твоя благодать, і це не вкладається в наш розум людський, Господи. Що Ти навіть Сина свого не пожалів, щоб бунтарів, злочинців, повстанців примирити з собою, Господи. Найбільша жертва, Твій святий вічний Син був відданий в цю жертву, щоб примирити мене, беззаконного мерзотника, Господи, з Тобою. Боже, славлю Тебе. Це Твоя милість, Господи. Поклоняюсь Тобі. І прошу, щоб Ти зробив цю роботу, Господи, свою вічну роботу в серцях багатьох людей. Ти знаєш, хто тут є в залі, Господи, і хто далекий від того, щоб примиритися з Тобою. Совершити цю роботу в славу Ісуса прошу. Раді Нього самого. Амінь.